завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. На хвилях Радіо «Мелодія» поки що виходить спільний проект з Радіо «Свобода», «Дієва особа». У нас сьогодні дієвою особою є Юрій Гримчак, народний депутат, фракція «Нунц». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Біля мікрофона працює Роман Скрипін. Телефон у Києві 585-44-88. Код столиці 44. Телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйте думку, або на мобільний 638. Це послуга для повнолітніх. На початку, як завжди, ми слухаємо біографію нашої дієвої особи.
Гримчак Юрій Миколайович народився у Донецьку 30 жовтня 1965 року. Освіту здобував у Донецькому політехнічному технікумі та у Макіївському інженерно-будівельному інституті. 2 роки відслужив у армії. Науковий ступінь магістра державного управління здобув у Дніпропетровському регіональному державному управлінні Української академії державного управління при президентові України. Із 1991-го 2 роки був директором Центру науково-технічної творчості молоді Макіївського інженерно-будівельного інституту. Протягом наступних 4 років директором товариства ГРИСО і ПМП «Грант». Із 1997-го протягом року був секретарем Макіївського міського комітету Соціалістичної партії. Протягом 1998-2001 років заступником голови Кіровської районної ради у Макіївці. У 2002-му Юрій Гримчак був кандидатом в народні депутати України, а протягом наступних 3 років – помічником-консультантом народного депутата України Юрія Луценка. З 2005 по 2007 рік Юрій Гримчак був заступником голови Донецької обласної державної адміністрації та депутатом Донецької обласної ради. А на позачергових парламентських виборах у 2007 році обраний народним депутатом від нашої України народної самооборони. Юрій Гримчак – член Комітету з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Голова підкомітету з питань депутатської етики та член лічильної комісії Верховної Ради України 6-го скликання.
Ось такий наш сьогоднішній гість, але бачимося ми не вперше, звичайно, і не вперше маємо бесіду, але обставини змінилися докорінно. Вам не здається?
Ну так. Да. Минулого разу, коли я був у цій студії, ми ще були при владі.
Так. Ні, я маю на увазі, обставини докорінно змінилися. Дивіться, от зараз читаєш стрічку новин останніх днів, та? І хто б міг подумати, що такі заголовки будуть з'являтися. Кучма ходить в прокуратуру, Медведчук приходить в прокуратуру на допити, Марчук приходить в прокуратуру на допити. І на другий план десь відійшли прізвища навіть Тимошенко, Луценко, який сидить в СІЗО. І от нібито правосуддя.
Ви знаєте, по-перше, навіть у 2005 році і Кучма, про Медведчука не скажу, хоча, по-моєму, теж ходив на допити, про Марчук не викликало. Тобто раніше теж було, не було цього, і, це не була така подія. Да? Сьогодні найголовніша подія – це те, що фактично відкрили кримінальну справу вже проти екс-президента Кучми. І в зв'язку з тим, про що ви сказали, сьогодні складається враження, що її відкрили саме для того, щоб ані Тимошенко, ані Луценко, Макар, Діденко, ніхто вже не згадував, або згадував не так, як раніше.
Ви думаєте, що заради того, щоб забули про Тимошенко і про Луценка, про Макаренка і Діденка, тепер Генпрокуратура на допити ходить
Кучма? Я думаю, що це одна з складових того, що відбувається. По-перше, треба було поліпшити свій імідж на Заході. Да?
Кому? Януковичу?
Януковичу. Да, сьогодні у нас влада – це Янукович. Бо Янукович – це все. Це ЖЕК – це Янукович, прокуратура – це Янукович, МВД – це Янукович, СБУ – це Янукович, незалежно від прізвища, яке там сьогодні керує цим органом. Тобто сьогодні у нас вся повнота влади належить Януковичу.
І ви думаєте, що навмисно це Кучму почали тягати?
Ви знаєте, я думаю, що тут декілька було, саме цілей поставлено. Перше, це те, що все ж таки поліпшити імідж на Заході. Чому? Тому що хто такий Кучма, хто такий Гонгадзе, Захід знає. Це було досить резонансна подія тоді. Всі пам'ятають і акцію «Україна без Кучма», і все інше. Це перше. Друге, це все ж таки закрити трошечки розмови на Заході і претензії Заходу до України про політичні переслідування, бо ви ж бачите, у нас же правосуддя, навіть екс-президентів притягуємо до відповідальності. І ще, можливо, там декілька варіантів, котрі в цих цілях є. Їх можна ще перераховувати, але я думаю, що ці були головні.
Дивіться, в цій ситуації, По-перше, з Тимошенко мети не досягнуто як такої. Ну, ходить вона і ходить, справи, ну, вони більше виглядають як бутафорні, насправді. Та якщо там вже брати достеменно розслідувати це все, то там дуже багато питань, чи дійсно є склад злочину. Довести це надзвичайно важко, тому що ніхто гроші в кишеню собі не поклав.
Так? Я вам скажу, з тих кримінальних справ, що сьогодні є, так, немає жодної кримінальної справи про те, що хтось собі в кишені щось поклав. Тобто там, от Макаренко, це недбалість. Службова недбалість. Тобто голова там таможенного комітету, він у нас занедбалість. Сьогодні вже там більш півроку відсидів. Да? Діденко звинувачується по справі, по котрій є рішення суду, що всі дії Діденка були правильні. По Карнійчуку, да, теж є рішення суду, що дії були правильні. Лусенка, там немає ані корупції, ані нічого. Це збитки держави, 600 тисяч, це заплачений Палац України. Да? Неправильно нарахована пенсія Вуді і дозвіл на продовження оперативних якихось там дій, да, оперативних підрозділів стосовно при розслідуванні Генеральною прокуратурою справу про отруєння Ющенка. Тобто Генеральна прокуратура подає, просимо вас подовжити.
Міністр підписав.
Підписав.
Ну, я маю на увазі те, що справа Гунгадзе, складова важлива, це тепер кримінальна справа проти Кучми порушена, так? То це надзвичайно великий, якщо говорити іншою лексикою, жирний туз, який був
вкинутий, да.
Був вкинутий, і чи вартує така гра от всього того, що ви перерахували? Тому що інших тузів, за великим рахунком, я не бачу і не знаю.
Знаєте, я не знаю, що вони там ще, які тузи, знаєте, карточні шулери, у них завжди там їх тіла, скільки, 4, да, у них і по 8 буває. Тут же справа в іншому. От, якщо подивитися, в чому звинувачують Кучма, і останні дії, котрі були нашою владою зроблені, да? Наша прокуратура, якщо ви знаєте про це, відмовила вбивстві Гонгадзе в замовленості. Тобто це не замовне вбивство. Яким чином воно було зроблено? Але це не замовне. Вже є рішення двох судів, котрі сказали, що це не замовне вбивство. Сьогодні пред'явити Кучми замовне вбивство неможливо. Є рішення суду. Сьогодні він звинувачується в перевищенні службових повноважень. Ну, по-перше, досить тяжко це довести в суді буде, да? А по-друге, 10 років спливло. Вже немає кримінальної відповідальності. Термін вийшов.
Ну, не зовсім. Ви, напевно, бачили цю постанову про порушення кримінальної справи. Так. Ми зараз до цього повернемося, тому що вже є слухач. Прошу, називайтеся, хто ви. І ваше питання або репліка, ми готові слухати.
Здравствуйте.
Добре.
Тетяна Київ. Угу. Господин Кримчак, пожалуйста, ваш коментарій. Держать на руководящих постах вредителей может только президент-вредитель. Спасибо.
А хіба для цього ще якийсь коментарій потрібен?
Ну, просять вашого коментаря, чи правда це так, що тримати на керівних посадах?
Президент Янукович після своєї перемоги розрахувався майже з усіма, хто допомагав йому. Посадами, якимись преференціями і все інше. Сьогодні він, наскільки я розумію, якщо почитати коментарі навіть спікерів партії регіону, вони кажуть, що хлопці, вже час змінився, ми з вами розрахувалися, сьогодні ми будемо робити так, як ми вважаємо за потрібне. І казати, що він тримає вредителі, я так розумію, що він розуміє, що люди роблять і навіщо. І тому вони не вредителі, вони виконують волю президента.
Тепер, повертаючись до мого питання про цю постанову про порушення кримінальної справи, там же фактично відтворений ланцюжок, його опублікувала «Українська правда», інтернет-видання, з власних джерел, то там відтворений ланцюжок, як це відбувалося, хто дійсно замовник, і там Кучма таки виглядає замовником, опосередкованим, що він не давав прямий наказ знищити, але він, я перепрошую, в записах Мельниченка фігурує епізод, де він говорить, що Гонгадзе треба вивезти в Чечню, щоб з ним розібралися, щоб з нього спустили штани, викрасти його, або він, як сказав, витягти, кудись вивезти в поле, роздягнути і лишити там, і нехай потім знає, що робить. Тобто прямого наказу про те, що треба вбити, не було. Ну, відповідно до записів, там є питання до самих записів теж. Їх поставила в своїй статті Юлія Мостова «Дзеркалі тижня». тому що це є лише фрагменти, а не тягла розмова, де, можливо, хтось і підбурював Кучму до таких дій.
Ви знаєте, ви самі собі відповіли.
Ні, я не відповів.
На це питання, що там немає прямої команди, це перше. По-друге, це те, що там є якісь вислови, які могли привести до цього.
Так.
А сьогодні слідство і суд повинен це довести. Але, наскільки я розумію, головні свідки – це Мельниченко з лівками і все.
Ні, Пукач.
Пукач жодного разу не був в кабінеті Кучми.
Але Пукач дав показання, ви це про те ж знаєте, так. Про те, що в присутності Юрія Кравченка був Литвин, який доповідав президенту, що з Бенгадзе розібралися. Це свідчення Пукача.
Да. Я вам скажу таким чином. Тобто, я свого часу зробив таку заяву про те, що нинішній губернатор Вінницької області, Джига, був якимось чином причетний до цієї справи. У мене була інформація з Генеральної прокуратури, що Пукач сказав, що була така розмова в кабінеті у Кравченка, де був Джига, був Фере, Кравченко і Литвин, і Пукач. Я про це сказав. Але, наскільки мені відомо, після цього були очні ставки, де люди сказали, що цього не було, і на цьому все закінчилось. Більш до цієї теми слідство не повертається. І чому я ще раз кажу, що я сам приймав участь в акції «Україна без Кучми». Я вважаю, що Кучма повинен понести своє покарання за те, що тоді відбувалося. Навіть, можливо, навіть не стільки, от, бо це такий найгарячіший варіант, да, вбивства людини. Але ще Подорський, котрого таку вивезли, розділи, відбили все, що можна, і кинули в полі. Да? Є ще багато інших варіантів. Тобто там є за що відповідати. Я вважаю, що це треба робити. Але якщо ми сьогодні кажемо, що є плівки Мельниченка, і вони є речовим доказом, то тоді сьогодні треба викликати до прокуратури не тільки тих, хто був колись, але й ті, хто сьогодні займає високі посади. Наприклад, Микола Яновича Азарова. Да?
Давайте більше там, брати.
Ні,
там є запис розмови з Януковичем,
давайте, де Кучма
говорить, що підвіз цього суддю за геніталії.
Я, як нормальна людина, прочитавши те, що плівки Мельниченка є доказом, я звернувся до прокуратури. Є такий у нас в Україні, я звернувся з повідомленням про злочин. Щоб ви розуміли, про що йде річ. Там у мене і по Януковичу, і по Азару. Що якщо на сьогоднішній день плівки Мельниченка, а мій колега Анатолій Гриценко звертався до прокуратури, і вони йому підтвердили, що так, плівки Мельниченка офіційно підтвердили, що це є речовий доказ. Якщо вони є речовий доказ, то там є ознаки злочину і у Миколи Яновича, і у Віктора Федоровича. І тому на сьогоднішній день прокуратура, якщо ми кажемо про те, що у нас є правосуддя і незалежна прокуратура, то ви повинні завтра викликати Миколу Яновича, котрий повинен дати пояснення про невиконання рішення суду, про акції проти сільських вістей, про Бакая, котрий там ворував, і він про це Кучмі доповідав. І там, якщо все послухати, там багато чиї. В тому числі і про Віктора Федоровича, про яйця, котрі суддя вішали, і про долю адвоката Салова, котрий 8 місяців відсидів в СІЗО, а потім отримав 5 років, і тільки рішенням Європейського суду був виправданий. І вже потім отримав там компенсацію і все. Хоча я не дуже розумію, яка може компенсація за роки, котрі ти провів там за гратами, правильно?
Треба віддати належне Януковичу на записах Мельниченка, він небагатослівний.
Взагалі небагатослівний, але вибачте, ми до чого ведемо, да? От дивіться, Кучма каже, треба вивезти, щось зробити. Він же не віддавав прямого наказу. Ні. А прокуратура каже, а після цього відбулося те-то, хоча поки що доказів, що саме так воно відбулося, нема. І в результаті ми маємо, що людину вбили, да? Що ми маємо в цьому випадку? Кучма каже, ти ж там розберися, той каже, у мене ненадійний голова суду. В результаті ми маємо людину, яка отримала тюремний термін. Ні за що, бо є рішення суду, котре його виправдало, правильно? Правильно. Тобто давайте тут підійдемо таким ж підходом.
Ну, але ж не Янукович був тоді суддя.
Ви мені вибачайте, але він був головою облдержадміністрації. Ну, і на той момент голова облдержадміністрації влади мав на території підвласної йому більше, ніж і будь-які.
Але це влада не конституційна, розумієте? Тому той річ, що це влада, ну, формально так його слухалися. Ви ж розумієте, що у нас право, воно ніде не кореспондується з реальністю. У нас реальність зовсім інша. Якщо хтось наказав і треба щось зробити, то це роблять всупереч закону. І людина себе, яка не має провини, вона не може захистити, тому що ціла машина працює проти неї, репресивна машина.
Ну, це саме відбувалося.
І тут не персонально хтось.
От у нас є президент. Чи був його прямим підлеглим міністром внутрішніх справ?
Був прямий підлеглий, це зрозуміло.
Тому будь-які накази, вони, які віддавав Кучма своєму підлеглому, він перевищував службове повноваження. Це юридичний казус, і давайте дамо це юристам, хай вони це рішають. Але навіть якщо вони доведуть, що Кучма таки так, справді, віддавав накази незаконно і так далі, він не понесе ніякої відповідальності, крім моральної. Бо термін спливли, притягнення до відповідальності, все. І тому сьогодні дуже багато питань, навіщо це було робити. І взагалі, чи можна сьогодні відкривати справу по термінам, які вже витікли. Теж юридичний казус.
Ну, от персона Мельниченка, який приходить в Генпрокуратуру, і фактично це перетворюється на браваду, зважаючи на його лексику, тейблому, тобто фейсом оф тейбл і так далі, і взагалі сміливість, з якою він тепер все говорить, то таке враження.
Таке враження, що він там працює в Генеральній прокуратурі, поза штатом.
Це ви сказали?
Я сказав, так. Да. Ви знаєте, я почув, чому? Тому що, коли була акція «України без Кучми», ми чекали цих записів і якогось підтвердження, і якихось взагалі вістей від Мельниченка, знаєте, як манни небесні. Але чомусь на той момент він там десь... Ну, коротше, те, чого від нього чекало суспільство, він тоді не зробив. Це мій погляд. Я пам'ятаю те розчарування, коли от завтра будуть оприлюднені ще якісь нові факти, а їх немає, немає, немає. А ми, вибачайте мені, весь час боремось, і нічого, ну, вже і навіть той посил перший, котрий був, він почав трохи відступати, бо ну, люди звикають до всього, навіть до такої інформації. І хоч треба було, і було бажання, і тоді, я пам'ятаю, багато депутатів виїжджали в Сполучені Штати, і там щось привозили, якимось чином, але нічого нового ми так і не почули. І тому сьогоднішнє, ну, таке враження, що в своїх іграх прокуратура, да, або нинішня влада вирішила використати Мельниченка, давши йому всі гарантії, які тільки можна дати.
Про ці гарантії трошечки згодом. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Дієва особа у нас в студії Юрій Гримчак, народний депутат від фракції «НУНС», телефон у Києві 585-44-88 або з мобільного для дорослих 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете
зв'язатися
за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ну, а тепер ми повернемося з вами до розмови. Ви згадали, що певні є питання от перед цією рекламною перебивкою.
Ні, таке враження, що є гарантія. Ну, от,
складається. Які гарантії вони можуть бути?
Що проти нього не буде порушення кримінальної справи.
Така порушена, не порушена кримінальна справа. Справа Мельниченка була записи, оприлюднення і все. А кримінальна справа за що? За записи в кабінеті?
Ну, там є цілий комплекс. І незаконне прослуховування, і...
Але якщо фіксувалися злочинні накази або злочинні оборудки, то...
Тоді це треба легалізувати. Яким чином? Треба
в який
відкрити...
спосіб?
Який так. спосіб? Я думаю так. Відкрити кримінальну справу проти Мельниченка.
Угу.
І суд повинен вирішити, що він це робив для попередження злочину або для документування злочину. І тоді до нього немає ніяких претензій, і тоді, можливо, з точки зору юриспруденції, його записи будуть мати юридичну вагу.
Ви думаєте, карну справу проти Мельниченка відкрито не буде?
Ну, от у мене таке враження, що нічого не буде. Що взагалі нічого не буде. Тобто,
а раптом щось... відкриють?
Ну, відкриють, тобто нічого від цього не зміниться. Я ще раз кажу, на сьогоднішній день... ну, навіть всі погодилися, і ви в тому числі, що немає прямого команди Кучми вбивати Гнатовича. Тобто сказати, що це була замовлена Кучми, практично теж не можна.
Розумієте,
все інше, воно сьогодні вийде на те, що найгіршому випадку для Кучми, найгіршому, скажуть, що так, був винуватий, але в зв'язку з тим, що термін давності вийшов.
Розумієте, справа Гунгадзе і смерть нашого колеги – це лише наслідок. Якби це не звучало, можливо, дещо різко, та це лише наслідок діяльності цілої злочинної системи, вибудованої тоді в країні. Записи Мельниченка свідчать про те, як працювала ця система. І розмірковувати, що нічого не буде, це ні, досить дивно, тому що, я перепрошую, звичайно, трагедія, коли вбивають людину, але це ціла система існувала протягом тривалого часу.
Давайте власне, я скажу своє.
Власне, в паралельній реальності. І...
Ні, ми жили в тій реальності, коли на чолі держави була, якщо казати юридичним язиком, організована злочинне групування з чітким розподілом ролей. Тобто був Паханда, були ідеологи.
Я, власне, про це кажу. Хіба це не треба покарати?
Це треба покарати. Але найголовніша ідея покарання – це коли далі це неможливо. Але сьогодні ми маємо теж, майже те ж саме. Навіть, можливо, в гіршому варіанті. Тобто я сьогодні не оправдую Кучму. Я вважаю, що він стояв на чолі злочинного групування. На чолі країни і в той же час злочинне групування. Бо якщо подивитися Мельниченка, то там приватизація, якісь гроші заносяться, вирішуються якісь питання, ну так далі. Тобто, знаєте, таке враження, що людина сидить в кабінеті і займається не державою, а збагаченнями якоїсь окремої купки людей і своїм власним. А також спробою затиснути все, щоб ніяких критичних, будь-яких критичних матеріалів не з'являлося.
Дивіться, все, що відбувається, воно мало схоже на змову, тому що буквально до того, як Генпрокуратура несподівано порушила кримінальну справу проти Кучми, то 4 президенти зустрічалися у кабінеті Януковича. Ну, тобто, чинним президентом був Кравчук, був Кучма, був Ющенко. Кучма буквально сипав компліментами Януковичу, що ось він все робить правильно, і взагалі це супер для країни, все, що відбувається. І
ну,
тут
він,
раптом...
Він трішечки його критикував останні дні, це по-перше. А по-друге, ну, ви знаєте, так, є такий старий такий звичай на Сході, да, де перед тим, як когось там вбити, да, з підлеглих, ну, або своїх, владика, да, робив йому дуже щедрий дарунок. От у мене таке враження, що таке так само воно відбувалося на той момент. Якщо чесно, що десь за 5 днів до цього я там зустрічався зі своїми знайомими, і мені сказали дві новини, чесно кажучи, я з обох посміявся. Перша новина це було про те, що все-таки буде кримінальна справа проти Кучми найближчими днями відкрита. Я посміявся, сказав, хлопці, це майже неможливо.
Ну, бачите, ви зараз не вірите в те, що це...
Ні, я просто розповідаю, що я на той момент не вірив, тому що я ж дивлюся на новини і знаю, що замовлення вбивця неможливо. Я кажу, а що ж ви тоді пред'явите? А, ну, перевищення службового повноваження. Я говорю, ну, на сенс 10 років вже вийшло. Тобто, на той, ну, вже немає, ну, вийшов термін покарання.
З ким ж це ви зустрічалися, що такі дані давали?
Ну, гарні, у мене завжди гарні хлопці.
У вас свої джерела в прокуратурі, в Міністерстві внутрішніх справ?
Обов'язково, і ще в Службі безпеки. Як угу. Без цього. Всіх правоохоронних органах, а також всіх силових. Це не мої, це люди, з ким я колись працював, знайомий. Ну, тобто, ми ж всі фактично один одного знаємо. Ну, в деяких сферах діяльності. Да? Угу. Особливо зараз, коли там майже всі донецькі. Ну, які питання?
Не знаю, які питання. Вам ліпше знати. Це ви з Донецька, не я.
Ну, так я вам кажу, сьогодні там пів Генеральної прокуратури з Донецька.
А оці ваші джерела, вони що говорять про справу Луценка? І про те, що його досі тримають в СІЗО? І сенс тримати його там, якщо це все відійшло на другий план, так само, як і справи Тимошенко. Тимошенко взагалі втратили всі позорі.
Ви знаєте, вони кажуть, що це була команда самого верху, і поки цього іншої команди не буде, буде свій.
Що значить так? буде сидіти і все?
Ні, ну, спочатку буде сидіти в СІЗО як попереднє ув'язнення, чи як воно там у нас називається, точно вже не пам'ятаю. А другі будуть виходити на суд і спробувати людину притягнути до відповідальності по тих статтях, котрі є. Хоча самі ж прокурорські кажуть про те, що як тільки...
І дати термін.
Дати термін.
Тобто, от за логікою речей, що відбувається, Кучма, який особлює фактично ту систему, створену ним після того, як він забрав владу у Кравчука, і ми знаємо за записами Мельниченка, яким можна довіряти, не довіряти, змонтовані, не змонтовані, вичленені певні фрагменти або не вичленені, але там зафіксовані, якщо б Генпрокуратура почала розслідувати саме ці епізоди, то страшні речі, і це лишається безкарним. А з іншого боку, якщо ти там водієві, водія собі взяв, і, можливо, це навіть і є певний склад злочину, мені важко говорити, я не юрист, то це треба обов'язково покарати, а Кучма лишиться непокараним.
Так. Тобто ми ще раз повертаємося до початку нашої розмови, да? Тобто ми робимо сьогодні такий, викидаємо на стол туза, да? І на сьогоднішній день, ну, більшість суспільства, да, окрім того, що думаю про те, як прожити найближчим часом, да? Вона сьогодні розмови посадять, не посадять, хоча все ж зрозуміло тим, хто читав там звинувачення. Да? А тут фактично, ну я ще раз кажу, що ті ж прокурорські кажуть, що як тільки ця справа перейде від юрисдикції України до юрисдикції Європейського суду, вона буде скасована.
За Проволоценка справа.
Проволоценка, так. Да. Угу. Тобто і вони, наскільки мені відомо, доводили до свого керівництва таке рішення. Але на це ні на що не впливає.
Роль Литвина яка в цій всій ситуації? Тому що от Литвин Генпрокуратуру не ходить. І попри те, що Пукач давав показання, не відбувалося очної ставки Пукача з Литвиним.
Була.
Була?
Була.
Я не знаю.
Ні, я ж, не обичайте, я за цим слідкую. Угу. Була вона. Було сказано, що нічого...
Це... Литвиним було сказано.
Так, да, Литвиним. Пукач казав трохи інакше. Тобто, на сьогоднішній день, ну, по-перше, Литвин все-таки народний депутат.
І... Голова Верховної Ради.
Голова Верховної Ради, так. Да. Тобто, навіть ну, він може ігнорувати визови прокуратури майже на законних підставах. Але якщо є бажання, то це треба робити. І чому цього сьогодні не робиться? Ну, давайте скажемо так. Можливо, тому що найближчим часом не треба ввести сенсорну кнопку, да, в Верховній Раді. А Литвин начебто почав виступати за це. Раз. Можливо, треба все-таки протягнути пенсійну реформу, да? Житловий кодекс, все інше. І тому сьогодні фактично Литвину і його фракції, а також багатьом іншим, тим, хто підтримав свого часу президента Януковича, каже, хлопці, апетити трохи менше, або взагалі забудьте про них, а виконуйте те, що вам дають. Або...
Ну, розумієте, тут знову логіка підказує, що якщо голову Верховної Ради підвісили за одне місце, яке там фігурує на записах Мельниченко, це образно, так, на сьогоднішній день, то це зовсім не гарантує йому далі спокійного життя. Тому що якщо він виконає ці всі побажання, якщо його взяли на гачок, так, то потім його тримати сенсу немає, тому що далі його...
Знаєте, у мене таке враження, що там так, трохи не з першого дня було те саме, і всі все розуміють, і навіть сам Литвин це розуміє. Да? Ну, наприклад, харківські угоди. Да? Людина, котра фактично свого часу заявляла, що я не можу вести засідання, коли там три чоловіки стояли, блокували, да? Бо треба домовлятися, треба шукати компроміс. Тут, незалежно від того, що відбувалося в залі, поставився це на голосування і прийшов. І там багато чого таких варіантів було. І людина виконувала всі забаганки. Але, наскільки я розумію, сьогодні в тій системі координат, в котрій вони знаходяться, влада, да? І провладні депутати, у них навіть, знаєте, такого для преси фронту не допускають. Особливо в таких важливих моментах. Да? Я хочу нагадати, що тут на порядку денному вже стоїть ситуація з продажу землі, да? І Литвин вже сказав, що не можна торгувати совістю і землею. Угу. Ну, перше вже він торгує нормально, тобто тепер залишилось тільки землю поторгувати і все. Тобто він і до цього виконував все, що від нього вимагав. Але сам розвиток подій каже, що це не має ніякого значення. Так і Леонід Данілович багато чого зробив для того, щоб Віктор Федорович став президентом. Мабуть, він зараз про це трохи жалкує, але це інша справа. Тобто на сьогоднішній день якщо ти не є своїм, ну, мабуть, донецьким, я так розумію, так?
Зараз це буде окремо.
То, скоріш за все, ти будеш наступною жертвою. Бо цей механізм вже запущений. От і все.
Як ви думаєте, чому Мельниченко їздив в Москву?
Чесно кажучи, навіть, знаєте, у мене таке враження, що все ж таки там була якась спецоперація, або після того була, ну, знаєте, як використана система. Бо, ну, не можу нічого сказати. Можливо, на зв'язку...
Може, ваші джерела говорять, я ж не знаю.
Про це нічого не кажуть.
Чесно. Нічого. Ну, я... Ну, цікава штука.
Цікава штука, чесно кажучи, ну, можливо, треба злітати в Росію, поспілкуватися з людьми. Ну, давно не був, так що нічого не буду сказати.
Зрозуміло. Ну, і тепер останнє. Ви згадали про те, що Кучма, власне, вів свого часу Януковича до влади і нахвалював його, і система, власне. Я хотів запитати, чим зараз система відрізняється від тієї, що була створена Кучмою? Чи це не припинилося фактично все? Там була певна перерва або певний такий прохолоджуючий період там за президентство Ющенка, так? Або просто вона відтворилася знову і...
Знаєте, вона відтворилася навіть ще більших розмірах. Ну, якщо ви згадаєте, то Кучма жодного разу не контролював парламент. Тобто не було такого. Тобто все одно якісь були проблеми з багатьма, ну, тобто набрати там 200...
Ну, це засвідчено на записах Мельниченка, знову таки. Там.
Є. Це перше.
І
друге...
депутат Ілляшкевич побутий,
да,
і так далі.
Там багато чого було. Тобто він не контролював парламент. І це завжди його дратувало дуже. І якщо ви згадаєте його інтерв'ю, він казав, що от у мене не було права розпуску парламенту. І це от його дуже сильно от напрягало. Да? Це перше. Тобто сьогодні повністю під контрольний парламент, навіть якщо завтра буде введена сенсорна кнопка, там голосів більш ніж досить для того, щоб голосувати. Да? Це перше. Друге, Кучма не контролював систему судів. Знову ж таки, згадайте всі ці розмови, і там і про районні суди, і про Верховний суд, і там і те, і інше. Тобто вплив, пробували впливати, в тому числі незаконно, але так і не контролювали. На сьогоднішній день судова гілка влади повністю під Вищою Радою юстиції. І це вам скаже будь-який суддя, якщо тільки не буде поряд мікрофону і телекамер. Що раніше у нас були суди корумповані, але незалежні, то сьогодні вони залежні і корумповані. І навіть якщо, і, ну, ще більше можу сказати, що сьогодні держава буде в судах вигравати всі справи. Від ЖЕКу до найбільших справ. Окрім тих, де не буде рішення, ну, знаєте, як своїм програти, да? А всі інші будуть вигравати. Тобто на сьогоднішній день судова влада стала департаментом адміністрації.
Давайте трошки зробимо такий прогноз, ну, за вашої участі. Тобто ви будете автором прогнозу. Чому я запитую? Тому що ви самі сказали, що система тепер працює за схемою свій чужий. Так? Тобто донецький, не донецький, я правильно зрозумів?
Ну,
і якщо це навіть повноваження більше, ніж у Кучми, система відтворилася, яку створив свого часу Кучма, до чого це в кінечному результаті може призвести? Тому що, розумієте, список ворогів, він же ж не безкінечний. Ну, тобто можна посадити всю опозицію, можна посадити своїх частину, але...
Що далі, так?
Далі. Ну, до абсурду доходить.
Фактично, на сьогоднішній день ми, знаєте, знову ж таки повертаюсь до своїх там бесід, одна досить розумна людина сказала, що якби сьогодні комунальні тарифи відбирали 1000 гривень в місяць, да? А середня заробітна плата була 10, а гречка була по 7, а не по 47, а ковбаса там по 20, а не по 60, да? То, ну, такий, знаєте, суспільний договор, начебто так, як в Росії, да? Ми робимо те, що вважаємо потрібне, а ви отримуєте своє, там, ну, більш-менш комфортне проживання, да? То сьогодні, можливо, можна було сказати, що такий от варіант, як ви розповідали, можливий. Сьогодні він неможливий. Сьогодні кількість протестних акцій збільшується.
Ну, ресурсів немає, фінансових
немає,
в державі.
Немає ресурсів, і тому...
Держава боржник, причому так, боржник величезний.
Ну, ще одне, да, от Міжнародний валютний фонд, так. Ну, у нас Микола Янович розповідає, що нам вже гроші не потрібні. Але гроші потрібні, їх шукають, да? І багато грошей потрібно, саме в цьому році. Але Європа каже, хлопці, у вас немає демократії, у вас сидять опозиціонери, невідомо за що і навіщо, да? Щось робіть, і тоді, можливо, ми до вам дамо гроші. Коли останній раз у нас заходило гроші Міжнародного валютного фонду? Минулого року. А фактично фінансування повинно йти кожного 3 місяці. І ще одне повідомлення було, що МВФ не буде на початку квітня розглядати питання про виділення
чергового траншу.
Да. Тобто, до чого я це веду? Сьогодні влада, аби зберегтись, вона потрібна йти на якісь кроки, не тільки непопулярні для населення, а й, по-перше, для себе. І, по-друге, треба розуміти, що в той ситуації, в якій живе сьогодні Україна, варіант ані білоруський, ані російський неможливий. Бо це або зведе до того, що буде революція, як в Єгипті, чого дуже не хочеться, я вам чесно скажу. Бо я свого часу сказав, що нам нужна легітимна революція. Тобто легітимна для країни взагалі, всієї, там, південь, північ, захід, схід, і легітимна для зовнішніх, щоб не було ніяких проблем зовнішніх. Це легітимна революція, можливо, тільки одним випадком – проведенням виборів і президента, і Верховної Ради. Якщо цього не, ну, коли це зрозуміє влада, да, і якщо вона зрозуміє, то варіант найгірший – це коли неконтрольований стихійний виступ населення, ну, знаєте, це погано.
Ну, знаєте, є ще один варіант розвитку подій. Найсмішніший, можливо, або найсподіваніший. Всіх, хто ув'язнений, відпускають, в тому числі Луценка, Діденка, Макаренка. Проти Тимошенко закривають кримінальну справу через відсутність складу злочину. А от Кучму садять.
Ну, ви знаєте, то...
Ви уявляєте собі імідж Януковича на Заході, про який ви згадали, і всередині держави?
Я навіть готовий тоді сказати, що ми, як опозиція, готові сідати за стіл переговорів, якщо так відбудеться, і домовлятися. Бо сьогодні, якщо...
Про що?
Про все. От дивіться, ми от, я там був на програмі про судоустрій. Фактично, що влада, що опозиція, говорить одними і тими ж словами. Якщо ми чесно хочемо незалежної судової влади, ну, на хвилиночку представимо, да, що ми цього хочемо. Не тільки ми, а, ну, от я як влада, да, бо я теж влада, бо я народний депутат. А і влада взагалі, да, і ми вирішили зробити незалежну судову систему. Знаєте чому? Бо в Таджикистані, якщо знаєте, коли там були бої, громадянська війна, то в якийсь момент розуміло, що не переможе ні та, ні інша сторона. І вирішили, от давайте виберемо суддів, і їх рішення буде остаточним. Тобто ми після цього суддю не вбиваємо, а виконуємо це рішення.
Незалежно. Це азіатчина чистої води.
Ні, вони, суди стали взагалі незалежними, але їх рішення стали виконувати. Як тільки рішення стали виконувати, країна почала потихеньку викарабкуватись з того хаосу, котре було. Тобто якщо ми сьогодні хочемо цього, а хоча б на словах влада цього хоче, тоді давайте сідати і розмовляти. Якщо ми хочемо змінити податковий кодекс, а сьогодні вже всі розуміють, що такі, знаєте, переможні реляції про те, що у нас найкращий в світі податковий кодекс, вони не проходять. Люди погано розуміють, що таке найкращий, бо черги податкову, неможливість там багатьох операцій і всього іншого. Давайте сядемо і зробимо так, щоб він таки справді був. Але це буде спільна праця і ваша, і наша. І це можливо, бо у нас є свої пропозиції, котрі не були направлені на те, щоб його не приймати, а для того, щоб він був згідно Конституції, законів і взагалі здравого смислу. Да? І ще інші варіанти, сьогодні їх дуже багато в країні, те, що треба вирішувати. І можливість вирішити сьогодні без влади самі цих проблем неможливо. Навіть при тому, що вони контролюють все. Бо сьогодні не може контролювати і треба обмежити свої забаганки, да? Там трохи, ну, вертолітів, мабуть, не потрібно, там гелікоптерів, да? Машин менше, пробок і всього іншого. Тобто влада не повинна, ну, роздражати людей. Да? Вона повинна бути скромною, бо тоді реформи підуть. І інше, треба зрозуміти, що опозицію не треба саджати. Її треба слухати.
Ну, її ще не посадили. Де-факто,
ну,
жодного...
знаєте, вона поки що сидить в тюрмі.
Не в тюрмі, а в слідчому ізоляторі. Це, ну, різні речі трошки. Це не Росія, де Ходорковський сидить, знаєте де, так?
Да, я знаю.
Ну, подивимося, як буде. Ну, здається, це найлогічніший був би крок, насправді.
Ну, фактично, так. Да. Але чомусь у мене таке враження, що наша влада ще до такого логічного кроку, ну, не додумається. Можливо, вона додумається в той момент, коли на вулицях буде стояти там 100, 200, 300 тисяч чоловік, да. Тоді вони підуть на перемовини і зрозуміють, що це ж потрібно не мені, як опозиції. Знаєте, в 2004 році я Донецький, коли мене питали, чого я підтримую Ющенка, я казав, я не хочу, щоб вся Україна була Донецькою областю. Ось сьогодні я не хочу, щоб вся Україна була Донецькою областю. Вона класна, вона моя улюблена, я там народився, там похований мій батько, мама живе, там класні люди. Але те, що там було, це неправильно. Якщо хтось каже, що це правильно, то хай поїде в Торез, наприклад, да? Або в Макіївку, мою улюблену. Бо я коли заїжджаю в Макіївку, серце крові обливається, я досить велику кількість своєї енергії, там, бажання працювати, віддам цьому місту. Там погано. Багато що погано.
Знаєте, просто час вичерпався.
Вибачте.
На жаль. Дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.
Юрій Гримчак, народний депутат від НОНС, був дієвою особою в спільному проєкті Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Бажаю всім натхнення, прекрасна погода, можна відпочивати, суботній день. Почуємося через тиждень. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.